Pane Svobodo, máme informaci, že se Donald Trump vlastně žene před svůj dav, před své fanoušky. Tohle americká média očekávali až ve chvíli, kdy jeden nebo druhý bude mít co říct, nebo bude mít co oslavovat, nebo možná co hodnotit. Tak myslíte si, že jsme teď už v té fázi, kdy Donald Trump vystoupí s nějakým tím jemu blízkým vystoupením Jsem to já a jsem váš vítěz?
Ano, to se stane. Podle mě on vystoupí a nebude čekat na sečtené výsledky do posledního hlasu a oznámí své vítězství.
A je to v tuhle chvíli už ta chvíle, kdy to může udělat s jistotou?
No, úplnou jistotu ještě nemá, protože nejsou sečteny úplně všechny hlasy, ale i tam, kde chybí součet celý, tak nepřirůstají hlasy jenom Kamale Harrisovi, ale i jemu. Takže v některých státech by musel být úplně jako obrovský zvrat, aby dostala hlasy už jenom Kamala Harrisova, takže to vypadá, že to Trump vyhraje, a nejenom, že vyhraje on jako kandidát na prezidenta Spojených států amerických, ale že i republikáni ovládnou obě dvě komory kongresu.
Ano, bude to takové znovu zvolení té jeho strany, takové zrození z popela jako Fénix?
Ano, a to je to, co Američanům podle mě imponuje. On před 4 lety skončil tak, že by na něj nikdo nevsadil ani korunu nebo ani dolar, že by mohl být znovu zvolen prezidentem Spojených států amerických. A on to předvedl v polovině volebního období, kdy byl na něj podán, měl být podán impeachment, teda žaloba proti němu, a dokonce 6 republikánských senátorů podpořilo žalobu na něho, a on v těch obvodech postavil své kandidáty, mimo jiné svého nynějšího kandidáta na viceprezidenta Vance, a z těch 6 4 vyhráli. A on tím předvedl Donald Trump, že v něm ta energie je, a republikáni pochopili, že on bude kandidovat v každém případě, a že kdyby oni postavili jiného kandidáta, tak tu stranu rozštěpí. Takže se sjednotili a ukázalo se, že udělali správně.
Když se podíváme na ten aktuální stav těch volitelů, tak je to 214 pro Kamalu Harris a 247 pro Donalda Trumpa. Jaký očekáváte, že bude ten výstup Donalda Trumpa? Jaké budou ty první slova?
No, budou velmi bombastické a záleží na tom, jestli v ně bude velkorysost a jestli třeba něco pozitivního řekne o Kamale Harrisové. Dosud tomu tak nebylo. On možná nepřekoná sám sebe a bude říkat, že porazil Kamalu Harris, která je socialistka, marxistka, a tak něco takového může říct. Ale je dobrá americká tradice, že nejenom vítěz promluví a ocení toho druhého, ale především, že ten, který prohraje, poblahopřeje vítězi. Takže mě bude spíš zajímat víc, co řekne Kamala Harris, než co řekne Donald Trump, protože Kamala Harris údajně odložila své vystoupení, to znamená, že čeká ještě zaprvé na sečtení všech hlasů, a potom také, a to s tím souhlasím, je potřeba, aby se trochu sklidnila, aby zvládla emoci, aby její vystoupení bylo vystoupení, které bude hodné jí jako kandidáta na prezidenta Spojených států amerických. Nejhorší je vystoupit plný emoce. To myslím, že lituje třeba pan Korčok, protože jeho vystoupení, když prohrál prezidentské volby na Slovensku, bylo velmi nešťastné. A to bylo proto, že mluvil plný emoce po té prohře. Kdyby podle mě promluvil o hodinu později, tak promluvil jinak a bylo by to lepší.
Mm-hmm. Vy jste zmínil v rámci Donalda Trumpa samozřejmě jeho viceprezidenta J.D. Vance. To je velmi zajímavý příběh člověka, který vlastně nejprve Donalda Trumpa velmi kritizoval, byl k němu velice, bych řekla, přísný. Nyní kandiduje spolu s ním. Kdy se stal takový zvrat?
Kdy se stal, podle mě Vance pochopil, že Trump je ten, který má šanci volby vyhrát. A já teda to čtu tak, že J.D. Vance je člověk, který míří do Bílého domu jednoho dne jako prezident Spojených států amerických. Mm-hmm. A že tohle to je ta cesta. On je příkladem amerického snu, to znamená, že ve Spojených státech stále ještě možné je to, čemu říkáme americký sen, aby někdo, kdo začal úplně z nuly a kdo zná příběh tohoto muže, tak ví, že se narodil do vztahu, kde otec ho opustil jako batole, matka brala drogy, vychovávala babička s dědečkem, potom jenom babička, měl problematickou pubertu. Mm-hmm. Takže on skutečně začal na úplném dnu, na začát a vypracoval se takhle. Takže ukazuje Američanům, že pořád je to, čemu říkáme americký sen, že někdo může z nuly se stát viceprezidentem Spojených států amerických a možná jednoho dne třeba i někdy prezidentem, že to možné je.
Takže si zároveň možná uvědomil, že právě Donald Trump pro něj může být nástrojem k tomu se přiblížit možná nějaké další vysněné budoucí funkci.
On pochopil podle mě, nebo oba pochopili, že výborná je ta kombinace věku. Mm-hmm. Že G.D. Vance je člověk, kterýmu buď je 41 nebo 42, je, takhle, je to mladý člověk a námitka vůči Trumpovi byla, herce Trumpe si sice silák, asi tedy jako pevný, ale pořád je ti kolem 80 let, je to moc a on na to řekne, tady mám vedle sebe člověka, který je o 40 let mladší, než jsem já, takže kdyby došlo k opravdu nějaké krizové situaci, tak tady je člověk, který může ty otěže převzít a splnit svoji misi, republikánskou misi jak v té nejvyšší pozici. Takže tím on eliminoval takovou tu námitku k věku.
Mm-hmm. Co je samozřejmě velmi důležitým faktorem, který může hrát roli právě i při té volbě, tak jsou lidé, kteří ty kandidáty podporují, ať už je to z řad nějakých slavných osobností, anebo z řad právě té zmíněné rodiny. Co mě možná trošku překvapilo při těchto volbách, bylo, že vedle Donalda Trumpa nestála jeho žena Melanie tak často, jako tomu bylo při těch předchozích volbách.
Ano, to jsem si všiml také, ale když jsem se díval na kampaň, tak já mám z toho odlišný pocit. Mně se zdá, že všem ty celebrity, které vystupovaly, že vlastně moc nepomohly. Mm-hmm. Jo, ta Kamala Harris měla kolem sebe řadu celebrit a celebrity měl i Donald Trump. Trumpovi možná prospěl Musk, protože ten řekl, já ho podporuju a kdybychom prohráli, tak mě zavřou. To znamená, že on to zase postavil jako buď a nebo. Mm-hmm. Ale to vlastně politický postoj. Jinak já si nemyslím, že v dnešním světě plný internetu a všech sociálních sítí, že dneska má ještě velkou váhu to, co říkají některé ty celebrity, možná, že se mýlím, já nejsem přesto expert, ale myslím si, že v amerických volbách vyhrálo něco jiného. Vyhrálo to, že Trump, ať je jakýkoliv, tak má dvě velké vlastnosti. Za prvé, že se umí rozhodnout. Někdy podle mě i jako šíleně, ale umí se rozhodnout.
A je to správně?
No, že je rozhodný. Kamala Harris věděla a říkala, ano, je potřeba, vím, že je drahé bydlení, že je drahé, jsou drahé potraviny, musíme s tím něco udělat a na to všichni řekl, no ale tam si 4 roky, tak si něco měla udělat. Když dostala otázku, jak bude řešit Blízký východ, a řekla, že to bude řešit diplomaticky. Když se řešila otázka hranice s Mexikem, říkala, že to udělá za pomocí kongresu. Mm-hmm. Takže ona spíš odkazovala na tu procedurální otázku, říkám, budeme to dělat diplomaticky nebo za pomocí někoho jiného. Trump říkal recepty, které podle mě jsou některé nerealizovatelné, třeba říkám, budu žádat o trest smrti pro každého nelegálního migranta, který zabije Američana. Mm-hmm. No to není vůbec kompetenci prezidenta Spojených států amerických. Zaprvé by to žádal, vůbec o tom nemůže rozhodnout, o tom rozhoduje nezávislý soud, jestli a kdo a z jakých okolností bude potrestán tímto trestem. Ten Trump uměl, že ukázal, já jsem lídr, já si vím rady a já mám radikální, jednoduché řešení, kterému vy prostí Američani dobře rozumíte. A potom hrálo roli podle mě i to, že on se celou dobu vlastně choval jako velký šéf, jako vlastně někdo, koho si lidi představí v Bílém domě. Na můj vkus, je to možná jenom subjektivní názor, Kamala Harris byla příliš aktivistická, pořád běhala, tleskala. Samozřejmě je to její charakter, že se smála a tak. A ona vypadala tak jako, že to vlastně aktivistická žena a lidé říkají, tak my chceme takového prezidenta, my radši chceme prezidenta, který chodí pomalu, který se rozhodne, který když něco řekne, tak to platí, který se chová jako velký šéf a to si myslím, že Trump umí.
Mm-hmm. Když jste zmínil Kamalu Harris, tak o ní se velice často říkalo, že kdyby právě ona byla tou vítězkou, která usedne tedy do oválné pracovny, takže se toho moc nezmění, že to bude velmi kontinuální vládnutí na právě jako v souvislosti s Joe Bidenem. Naopak, kdo by do některých věcí mohl takzvaně lidově říznout, je tedy zmíněný Donald Trump, který, jak vy zmiňujete, je rozhodný. A teď jsou dvě velmi zásadní otázky, které určitě spoustu miliony lidí řeší, a to je konflikt na Ukrajině a také v Izraeli. Tak umíme říci, který z těchto dvou by byl vlastně jako lepším lídrem pro to tu situaci nějakým způsobem posunout?
Já nevím, co udělá Trump, když se stane prezidentem Spojených států amerických, ale on udělá něco razantního. A lidé chtějí, aby se udělal něco razantního. Já nevím, jestli je schopen zastavit válku na Ukrajině, ale určitě je to osoba mnohem víc než Kamala Harris, protože on má v ruce ten bič. Mm-hmm. A to je váha Spojených států. Může říct Evropanům, hejte se, když mi dá Putin záruku, že nenapadne Severoatlantickou alianci a můžu být ještě nějaký parametry dohody, tak já to nechám na vás, Evropaní. Dělejte si s tím, co vy chcete, to je vaše válka, dělejte si s tím, co chcete a hodí to na Evropu, ať to Evropa zvládne. A Evropa bez Spojených států ztrací vážnou váhu do celého toho vyjednávacího procesu, takže on tuhle tu váhu má. Totež může použít ve vztahu k Izraeli, tam ale Donald Trump je ten, který stojí velmi výrazně při současné vládě, při premiérovi Netanyahuovi a tam je problém v Izraeli, protože asi posluchači vědí, premiér Netanyahu dokonce odvolal ministra obrany Galanta, to znamená, že tam je i konflikt uvnitř politické scény v Izraeli, protože zřejmě minister Galant byl proto, aby se začal už nějak jednat a Netanyahu ne, takže to uvidíme. Ale Trump do toho vstoupí s něčím silným, jestli vhodným nebo ne, to uvidíme, ale Kamala Harris je ta, která by o tom pořád mluvila, jednala, mluvila, ale lidé by čekali na nějaké rozhodné slovo, na rozhodnutí, které by věc řešilo a to skálka asi od Kamaly Harris neočekávali.
No. Bude Trump v těchto otázkách primárně hájit zájmy Ameriky a až následně zájmy všech ostatních? A nebo možná překvapí a nebude, jak někteří možná očekávají, obětovat části Ukrajiny tak, aby se válka zastavila a vlastně bude brát ohled i na ostatní?
Bude se dát zájem Spojených států amerických, také on ve své kampani mnohokrát zdůraznil, že vlastně tím skutečným soutěžitelem nebo odpůrcem je Čína, ne Rusko. Takže pro něho je velmi důležité, jak chránit Spojené státy americké proti dovozu z Číny, takže on bude dělat asi razantní kroky, kroky ochranářské, aby podpořil průmysl a hospodářství Spojených států amerických. To bude dělat, protože pro něho není nepřítel číslo jedna Rusko, což pro Kamalu Harris naopak je to Rusko, takže v tom se určitě lišili.
Trump zatím získal se 100% jistotou Severní Karolínu a Georgii. Harrisová zase naopak vyhrála ve Virginii a Novém Mexiku. Jsou to státy, které jste očekával, že takto dopadnou?
Já myslím, že velké překvapení není. Pro mě je naprosto zásadní Pennsylvania. Mm-hmm. To je, tam se to celé láme. A teď jde spíš o tom, jak silný mandát bude. Vypadá to, že ta Trump vyhraje a záleží na tom, jak bude silný mandát. Pro mě více překvapivé je to, že zároveň republikáni zřejmě ovládnou obě dvě komory kongresu. Mm-hmm. Takže nejenom tebe po dlouhé době stav, kdyby prezident a obě dvě komory kongresu budou mít jedno zbarvení, to znamená, že se bude v uvozovkách Trumpovi mnohem lépe vládnout, protože nebude mít odpůrce ve většině v oboru v komorách kongresu. Prezident ve Spojených státech drží veškerou výkonnou moc v ruce a kongres ho kontroluje tím, že mu kontroluje peníze, především peníze. A to bude záležet, takže jestli ten Trump bude mít většinu, no tak se mu bude pohodlně vládnout.
Velkým tématem bylo samozřejmě i to, zda je Amerika připravená na to mít v čele svého státu ženu. Myslíte si, že to mohlo nějakým zásadním způsobem ovlivnit voliče?
Určitě ano. Myslím, že řada lidí volilo Kamalu Harris, protože chtěli, aby žena byla prezidentem Spojených států amerických, protože ona reprezentuje právě tu část voličů žena. To je podle mě dobře. Takže určitě Kamale Harris pomohlo to, že je žena, pomohlo jí, získává hlasy u těch liberálně uvažujících lidí ohledně především aborcí, tedy umělého ukončení těhotenství. Tohle to všechno u ní hrálo roli a samozřejmě i v tom blízkovýchodním konfliktu se spíše stavěla střícně k Palestincům, takže byla by pro nějaké vyvážené řešení ve vztahu Izrael a těch, se kterými se teda vede válka, že Izrael se brání proti útoku Hamásu, ale operace v Libanonu a podobně. Takže to jí pomáhalo, protože samozřejmě mluvíme teda o Trumpovi, ale to zase není vítězství takové, že by Kamala Harris jako neměla žádnou váhu, protože Trump sice vyhrává a volitele získá, protože takový je systém, ale není to jako Reagan porazil Kátra nebo tak nějaké vítězství buď a nebo. To se takhle není to. Kamala Harrisová zase to není úplně špatný výsledek, který mám.
Projíždím tady mezi tím, co vy povídáte i na sociální sítě u Donalda Trumpa. Zatím ten se stále zdržuje v tom nejužším okolí těch svých přátel. Vypadá to ale, že ta nálada už je velice pozitivní, že už se tak jako napůl slaví. Já jen připomenu teď ty aktuální čísla, co se týče volitelů u Harris a Trumpa, tak Harris má 214, Trump 248 a co se týče Senátu, tak demokraté zatím 42, republikáni 150 a sněmovna je 160 ku 188 ve prospěch republikánů. Když se zaměříme na sněmovnu reprezentantů a na ta čísla, která zatím máme, co to znamená pro Ameriku?
Znamená to, že za prvé v úvozovkách vyhrál, mohli bychom to říct, kapitalismus, protože Trump je přesně prototyp kapitalisty a vyhrál sebevědomí Spojených států amerických, které říkají, teď už se staráme především sami o sebe, takže je to důležitý vzkaz okolnímu světu a především Evropě, že Evropa bude postavena před otázku, postarej se taky sama o sobě a já si myslím, že to uvidíme právě v té válce na Ukrajině, že Trump neřekne, já tady uzavírám mír s Putinem, prosím vás, ale že řekne, to je vaše dílo, je to evropská záležitost a to předveďte, jak to umíte vy. Takže Evropa teď bude čelit větší odpovědnosti sama za sebe. Možná se to promítne i do grilování budoucí eurokomisařů, protože tohle to je zase živá voda, která polila řadu těch, kteří reprezentují proud, který je blízký Trumpovi a víme, že třeba italská premiérka Meloniová říkala, že právě v těch nominacích na klíčové pozice v Evropě byly poškozeny velké země Itálie, Francie, takže je možné, že se to promítne i v tom, že najednou i tyto síly, řeknu, jako ve Spojených státech, tak uvidíme, jak to bude tady, protože grilování se neskončila, takže uvidíme, jaký to bude mít efekt, ale určitě na atmosféru v Evropě to mít vliv bude.
Řada Američanů tvrdí, že za ty poslední 4 roky v rámci vlády Joe Bidena se mají zkrátka hůře. Mají dražší věci, prostě nemají se tak dobře. Má prezident amerických států reálně vliv na to, jak se samotní Američané ve společnosti mají?
Ano, má. Je to celkem jenom 36% Američanů má za to, že se daří dobře, jinak mají Američané pocit, že není,
že strádají.
A on má v ruce, protože on drží v ruce veškerou výkonu moc, to znamená, že obzvlášť, že by mi obě komory parlamentu, tak může daněmi může výrazně ovlivnit, buď že nějaké daně sníží nebo zvýší, může výrazně ovlivnit náklady života Američanů. Nalezí od prezidenta českého nebo slovenského, který v tomto ohledu nezmůže nic, tak ten americký zmůže, to ano.
Mm-hmm. Když se podíváme na ta důležitá témata pro voliče Harrisové, tak je to demokracie, potraty, ekonomika. Oproti tomu nejdůležitější témata pro voliče Trumpa, obráceně naprosto, ekonomika, imigrace a demokracie právě až na tom posledním stupínku. Očekával jste takový vlastně jako převrat na té misce těch vah?
No, že to bude takhle silné, to jsem neočekával, ale jak jsem sledoval kampaň obou dvou protagonistů, to znamená Kamaly Harris a Donalda Trumpa, tak mě bylo dlouhodobě zřejmé, že ten Trump velmi boduje s tím, že říká, musíme to změnit, a Kamala Harris říká, ano, máme vysoké ceny bydlení a jídla a to změníme, a oni říká, Trump říká, no a teď jsem už 4 roky u toho byla a nic si neudělala. Stejně ta Trump říká, je potřeba větší bezpečnost jižní hranice s Mexikem, Kamala Harris říká, že to řešíme, a on říká, no ale nevyřešili jste to, protože stoupl počet migrantů z Mexika do Spojených států amerických. Takže ten Trump měl obrovskou výhodu, že u toho nebyl. Takže to, co vidí Američani jako problém, říká, ano, to problém je, já ho vyřeším, a u toho nebyl. A potom, že on má takovou tu sebevědomí, říká, kdybych já byl prezidentem, tak by Putin nikdy válku na Ukrajině nezačal, kdybych já byl prezidentem, tak není konflikt na Blízkém východě. No to je otázka, co by bylo kdyby. Mm-hmm. A on si s tím vůbec nedáme hlavu a klidně to lidem říká a řada voličů mu to věří. Protože podívejte se, Kamala Harris, z ní čišilo to, že ona vlastně není lídr, protože ona neprošla skutečnými primárkami. Aby někdo byl silným lídrem, musí čelit odporu a musí být schopen zvládnout odpor v politické straně nebo někde jinde, a teprve volby testují, jestli ve vás ta síla je nebo není. Kamala Harris se stala kandidátem, protože to vyšlo. Mm-hmm. Ta se řekla, tak nemůže být Joe Biden, protože ten červencový televizní vystoupení s Trumpem dopadlo katastrofálně.
Velká nevole tak to bude, sponzorů.
Tak to bude Kamala Harris. A to je, víte, já to vidím i na české politické scéně, takže řada lidí si myslí, že jsou dobrými lídry, ale oni neprošli tím testem. Proto třeba máte osoby, se tím třeba nemusíte souhlasit, a třeba Václav Klaus nebo i Miloš Zeman, a tak, že tyhle ty lidi prošli tím, že museli se porvat o to, aby se stali tím, čím byli, a nikdy jim to nedal někdo na zlatým podnose. No a my s nimi můžeme vřele souhlasit nebo vřele nesouhlasit s tím, co dělají, nemůžeme jim upřít to, že v nich ta síla je. No a Trump je to též.
Mm-hmm.